Pete Madison. Sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Pete Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabaduse kaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Pete Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Pete Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Nagu Rahvarinne, Rohelised ja teised. Eriti aluseks võttes partei esimese sekretäri Vaino Väljase hiljutist pöördumist Roheliste poole küsime. Kas partei liigub täiel rindel koos rahvaga? Vastab meie kaastööline Stockholmis Eesti rahvusliku sõltumatuse partei välisliige Pete Madison.
EKP esimene mees Vaino Väljas aga manitses hoopis, et ei tehtaks ultimaatumeid. Roheliste liikumise juhid ei mõistvat oma vastutust meie ühises ürituses. Kutsutakse üles tasa kaalukusele ja kannatlikkusele. Rahvarinde üks liidreid Edgar Savisaar ütles, me oleme niigi olnud kannatlikud ja paljuski just meie kannatlikkusel on püsinud tasakaal ühiskonnas. Paistab aga, et EKP kõrgem juht seda ei suuda mõista või tahada seda. Tõesti, me oleme olnud kannatlikud, kui meie maad on lörtsitud ja lagastatud. Kui paljudes kohtades Eestis on kaevudes veeasemel lennukidest petrool. Me oleme vähemusse jäänud oma pealinnas ja sama oht on varsti Eestis üldse. Meil ei ole poest osta ei toitu ka tarbeesemid. Rääkimata mingistki sotsiaalsest õiglusest. Aga ikka räägitakse meile kannatlikkusest, selle vajalikkusest. Ilmselt ei suuda Eesti valitsejad senini aru saada, et mängitakse tulega. Nagu konstateeris oma kõnes mitmel korral ka Vaino Väljas, usalduskriis püsib. Ma ei saa aru, kuidas saabki see niimoodi nimetatud kriis kaduda, kui keegi pole neid meie aukandjaid valinud, aga ikka on nad eestlastest otsustanud. Mida aeg edasi, seda radikaalsemaks muutuvad rahva nõudmised. Kui veel mõni aeg tagasi loodeti, et ehk ikka Eesti NSV juhtkond aitab kaasa meie suveräänsuse saavutamisele, kas või piiratud võimalustega, siis nüüd on juba Eestis palju neid, kes võrdlevad ime elluviimist Nikita Hrusjovi kommunismi loosungiga. Üha rohkem on neid, kes arvavad, et kuidagi Eesti olukorda parandada, selleks tuleb kõigepealt NSV Liidust lahkul viia. Vaino Väljase arvates olevat hinnangud, mis seavad kahtluse alla sotsialismi seaduspärasus Eestis, kergekäelised. Jah, nagu ka seltsimes Väljas ütles, oli sotsialismi teele asumine ning NSV Liiduga ühinemine põhinõudeid tollases Eestima kommunistliku partei tegevusprogrammis. Kas aga üldse esindas 140 liikmeline kommunistlik partei Eestis Eesti rahvast? Lubagem kahelda. kuidas sellesama rahvaga kommunistlik partei kohe pärast 1940. Aasta kurikuulsat juunipööret on käitunud, ei jäta mingit kahtlust, et Eesti rahva enamust peetakse kommunistlikule parteile vaenulikuks jõuks. Ja sellega on kommunistlik partei ka võidelnud, säästmata vahendid. Selge on ka see, et kui LKP tahab kuidagi sellest siis tuleb Eesti rahvad kuid eest ka seisma hakata. Kõrgema Eesti suust partei nomenklatuura senine käitumine aga pole mingit põhjust andnud, et Eesti rahvas võiks oma suhtumist valitsejatesse muuta. Kõige lõpuks tahaks puudutada just Vaino Väljase sõnavõttus esinenud mõtet. Kuna Eesti NSV kuulub NSV Liidu koosseisu, kuulub tõesti, kuna 40. Aastal meid okupeeriti, siis tulevad selles väljas arvates sõlmida liidu leping, mis seadustavad liidu vabariikide õigused ja tagavad ülemineku sotsialistlikul seaduslikkusel põhineval õigusriigile. Saada hästi aru, mida peab väljas silmas rääkides mingisuguses sotsialistlikus.
Õigusriik on minu jaoks vabade inimestega vaba ühiskond, kus inimesed võivad midagi kartmata rääkida sellest, mis neil südamel. Kehtivad seadused on kõigile kohustuslikud. Töölistest partei ja riigi juhtideni. Oluline täpsustus. Need seadused peavad ise olema seaduslikud. See ei ole Juri Lotmani ega ka mitte Franz Kafka tsitaat. Kes on lugenud 25. septembri Noorte häält, see muidugi ehk veel mäletab peaaegu tervet lehekülge hõlmanud lugu pealkirjaga Kõnelus riikliku julgeoleku komitees. Siteeritav oligi siis Eesti KGB esimehe asetäitja Vladimir Pool. Mina, kes ma viimase 10 aasta jooksul olen julgeolekuga nii palju tegemist teinud, õigem oleks öelda, nemad on minuga tegemist teinud, poleks küll iial võinud arvata, et ühe julgeoleku polkovniku suust võib tulla selliseid sõnu. Kas perestroika on jõudnud ka KGB-sse? Ma püüaksin julgeolekumehe mõningaid vastuseid küsimustele täpsustada, ehk ka polemiseerida temaga. Vaatamata sellele, et intervju ei olnud ootamatu, nagu võis artikli lõpust lugeda, toimus see hoopis KGB initsiatiivil, ei hiilga vastused just täpsuse või faktide rohkusega. Paraku. Salapärasus säilib, kui nii võib öelda. Ma ei tea, mind igal juhul ei veena polkovnik Pooli väide, et esimeseks ohvriks staalinlik versioonidel oli NKVD. Aga kui see nii oligi, siis said Tšersinski aegsed tšekistid, kelle vägivallateod ei jää alla Stalin aegsete tšekistide omadest, oma väärilise palga. Seltsimees Pool ei täpsusta ka otsustamist püstitada stalinismi ohvritele mälestussammas. Kas ei olnud see mitte Eesti KGB, kes igati püüdis stalinismi ohvrite mälestussamba jaoks allkirjade kogumise aktsiooni nurja ajada? Raadiokuulajad mäletavad ka hästi jaanvarikuistes edasites ilmunud Mart Kadastiku seriaali, mille esimene osa kandis pealkirja, kelle üleskutsele anda oma allkiri. Kes nende lugudega tutvus, see tuli ju kindlasti järeldusele, et Mart Kadastik ei saanud omada oma koduarhiivis selliseid andmeid, nagu artiklites kasutatud. Lagle Parekile, kes on sama leheloo peakangelaseks, ja Heiki Ahonenile tungisid isikud, kes olid neid eelnevalt terve päeva autodel jälitanud 28. jaanuaril pimedas kõrvaltänavas kallale. Nagu selgus, himustasid tundmatud kurjategijad Lagle Pareki käekotti, kus olid lehed paljude haritlaste allkirjadega, kes stalinismi ohvritele mälestussammast nõudsid. Nii et salapolitsei KGB on kõik temast oleneva teinud, et seda ausammast ei tuleks. Ja kui ta tuleb, siis kiuste KGB-le. Noorte hääle toimetuse küsimusele, et kas deformeerunud ühiskonnas on riikliku julgeoleku komitee suutnud oma read puhtad hoida, vastab julgeolekumees mingi lapsiku looga kaotatud dokumentidest. See puhaste ridadega organ on hoidnud Eesti rahvast hirmul juba varsti kui 50 aastat. Ametkond, kes peaks oma nimetuse järgi rahva julgeolekut kaitsma, on inimesi terroriseerinud ja teinud kõik, et inimesed end julgelt ei tunneks. Konstitutsiooni paragrafi 56 järgi peaks kodanike isiklik elu, kirjavahetuse ja telefonikõnede ja nii edasi saladus olema kaitstud. Paraku see nii ei ole. Ikka kaovad kirjad ja kuulatakse telefoni pealt. Perestroika ajal pole selles vallas olulisi muudatusi toimunud. Ma saatsin Stockholmist pakki raamatutega Eesti Muinsuskaitse Seltsi posti aadressil. Ei, pakis ei olnud Eesti rahva kannatuste aasta või John Barroni KGB Today, vaid kõigest lundis välja antud Märt Raua kaks suurt ja Oskar Looritsa eestluse elujõud. Mõlemad raamatud olevat ju nüüd rahvale vabaks lastud. Kohale pole pakki jõudnud. Ma ei tea tõesti, kas iga inimese kohta on Eesti KGB-s toimik sisse seatud. Nende kohta aga küll, kes kuskil kriitilise ütlemisega ühiskondliku korra aadressil on silma paistnud. Tooksin ühe näite. 1978. aastal, mil NSV Liidu asutustes korraldati poliitpäevi ja kästi läbi lugeda Leonid Brežnevi suurteoseks tituleeritud Uudismaa, taassünd ja väike maa, tol ajal ma avaldasin oma seisukohta suure kirjaniku suhtes ja ütlesin, et mina sellises totruses osaleda ei soovi. Kaks aastat hiljem, kui mind nõukogude vastase agitatsiooni ja propaganda süüdistusel arreteeriti, oli see intsident mu toimikus. Olgugi, et olin vahepeal teise linna kolinud. Ilmselt on aga KGB tehniliselt tükk maad paremini varustatud kompuutritega kui muud asutused Nõukogude Liidus. Kompuutrite mälusse võib rohkemgi kui 1,5 miljoni inimese andmed paigutada. Nii et ma küll arvan, et andmed iga Eesti elaniku kohta julgeolekul on olemas. Jõuan sellel organil Eestis ka üle 5000 töötaja. Eesti intelligentsil on KGB-ga tegemist olnud mitte ainult 40 kirja puhul, nagu väidab Vladimir Pool. Need valulised reaktsioonid on KGB-l ka hiljem olnud. Nõiajaht ühele haritlaste ringkonnale Tallinnas toimus aprillis, mais-juunis 1985. See puudutas klaverikunstniku Vardo Rumesseni, Geoloogia Instituudi teadurit Rein Einastot, võõrkeelte õppejõudu Heli Susi, filosoof Rein Ruutsood, kirjastuse töötajad Haljand Udamit, veel üht teatrikriitikut, üht EPI õppejõudu ja veel mitmeid. Intelligente väntsutati pagarivahet ja nõuti andmeid muusiku Helju Taugi, endise ene ajalutoimetaja Tunne Kelami, endise poliitvangi ja praeguse ERSP juhatuse liikme Mati Kiirendi kohta. Nende Eesti KGB aktsioonid ajal pidas äsja pukki saanud Mihail Gorbatšov kõne, kus viimane leidis, et isiksuse, väärikuse ja õiguste austamine on sotsialistliku elulaadi võõrandamatu tunnusjoon. Poliitilise stabiilsuse ja kindla tulevikutunde tähtsaim allikas. Tol ajal Permi poliitlaagrisse küll kedagi ei saadetud, aga Tunne Kelam ja Helju Tauk said KGB poolt ametliku hoiatuse natsionalistlike kogunemiste ja nõukogude vastaste vaadete levitamise eest. Mitmete KGB töötajate arvates oleks sinimust valge juba ammu pidanud põrandalt välja tooma. Ei tea, kes need võiksid olla, keda KGB esimehe asetäitja mitmeks nimetab. On teada, et 80. aastatel on iga aasta mitu noort rahvuslipu heiskamise eest poole teiseks kuni 2,5 aastaks koonduslaagrisse saadetud. Alles möödunud aasta 15. septembri noorte hääles mõnitab Mark Levin mind, et ma kirjutasin 1980. aastal uurimisvangistuses olles sinimust valgest lipust. See kodanliku vabariigi lipp ei hakkavate Levini arvates kunagi lehvima Pika Hermanni tornis. Ootame ära. Muidugi ei saanud saada Levini Mark minu toimiku andmeid mujalt kui KGB-st. Vladimir Pool tahab, et rahvas julgolekut mõistaks. Minu meelest saab rahvas väga hästi aru, mida see organ endast kujutab. Valed aga samas ajalehe artiklis näitavad, et julgolekukomitees pole oluliselt suuri muudatusi toimunud. Ja mineviku eest on tõesti ränka hinda makstud. Muidugi pole seda KGB vaid rahva poolt tehtud, keda see organ jälitanud ja taga on kiusanud. Polkovnik tahab saada lahti salapärasuse orioolist. Palun väga, avatagu KGB arhiivid, nagu piketeerijad ülemkohtu ees on nõudnud. Kas aga seda saab? Vaevalt küll. Julgolekukomitee toetavad roheliste rahvarinde ja muinsuskaitse liikumist. Ma ei oska öelda midagi kahe esimese kohta, aga muinsuskaitse seltsi tegevust on KGB pidevalt püüdnud takistada ja selle vastu provokatsioone korraldada. Näiteks Võru muinsuskaitselased mäletavad hästi, kuidas möödunud aasta lõpul ja selle alul Võru julgolek nende vastu klapperjahi korraldas. Või Rakvere muinsuskaitse seltsi noor esimees Erki Nuut, kellele KGB korraldusel provokatsioon tehti ja ta läbi peksti. Ei tea, mis ametkonna mehed need on, kes muinsuskaitse seltsi presidendil Trivimi Vellistel jälgedes käivad. Ega mitte ometi CIA. Julgeolekutegelane nimetab MRP-d, AEG-d ja ERSP-d vahuks, mis koos demokratiseerimisega pinnale lööb. See vaht on ju KGB olemasolu pikkade aastate vältel Eestis õigustanud. Kogu aeg on inimesi, kellest moodustub nende organisatsioonide tuumik tagaaetud ja tagakiusatud. Neid on koonduslaagrisse heidetud ja ikka ainult selle eest, et need inimesed on ajast nii-öelda ees olnud. Eks nende gruppide tegevus, mida KGB boss askeldamiseks nimetab, teeb ka julgolekule muret. Nõutakse ju KGB kuritegude avalikustamist. On ju väärt ülestunnistus, et julgolek pole kõige uuega harjunud ja vanad arusaamad ja tõekspidamised olevat otsustajatel ajuti mõistusest võitu saanud. Tekib küsimus, kes see otsustaja siis on? Kas KGB esimehe asetäitjal polegi mingit otsustamisõigust? Pool tituleerib Voldemar Holmi, keda loomingu toimetaja Andres Langemets nimetas inimjätiseks luurajaks. Seda sama, kelle vastu Rootsi julgoleku politsei juba pool aastat varem oli huvi tundnud ja kes Lagle Pareki kodus hiljem nutmas käis, et Parek tema elu olevat ära rikkunud. See oli pärast loomeliitude pleenumit. Muidugi ei olnud Parekil KGB provokaatriga mingit tegu. Lagle istus laagris, kui Holm püüdis Rootsis asuvat Eesti vangistatud vabadusvõitlejate abistamiskeskuse tegevust halvata. Ilmselt on Lagle Parek Eesti vastupanuliikumise sümboliks saanud. Ja seetõttu just endine meremees Pareki juurde läks. Toogordne 20. veebruari rahva hääle luurelugu lõppes Holmi kiitusega KGB aadressil. Et sotsialismi vastased sepitsevad julgoleku organite kohta vaenulike väljamõeldisi on täiesti mõistetav. Mis aga puutub muljesse, mille ENSV julgoleku komitee töötajad mulle jätsid, siis võin öelda, et need on haritud, erudeeritud ja intelligentsed inimesed. Nad tunnevad hästi oma tööd ja järgivad rangelt sotsialistlikku seaduslikkust. Tsitaadi lõpp. Jah, välismal hinnati Voldemar Holmi luuretegevust tõesti kõrgelt. Rootsi suurlehes Svenska Dagbladet oli lugu, kus teravalt taunitakse KGB tegevust Rootsi riigi kodanike vastu. Eesti KGB andis oma värvatud nuhile aga austuse märgi. Tahaks täpsustada ühte Vladimir Pooli väidet. Poliitiliste paragrafide järgi ei mõistetud 80. aastate alguses süüdi mitte ainult kaks eestlast, nagu KGB-lane väidab. Peale Mart Nikluse ja Enn Tartu, kes mõlemad salajastel kohtuprotsessidel, mida üldsuse eest KGB poolt nii hoolega varjati, said kokku 15 aastat vangilaagrit ja sundasumist, mõisteti 1981. Kohut veel Jüri Kukke üle, kes KGB poolt samal aastal surnuks piinati. Veljo Kalepi, Viktor Niitso ja praegu mikrofoni juures olija üle. Mul tuli vangilaagris ja asumisel Kolomaal olla küll ainult 6 aastat. 1983. aastal saadeti KGB alluvuses olevaisse koonduslaagrisse Permis Arvo Pesti, Heiki Ahonen ja Lagle Parek. 1984. aastal Jan Kõrb, 1985. aastal Harvi Mõtsnik. Samal aastal aga suri vanglas Johannes Hint, kelle vastu samuti KGB oli asja algatanud. 80. aastatel tehti kümnetele inimestele hoiatusi, korraldati sadu läbi otsimisi ja ülekuulamiste arv, mida julgolek niinimetatud nõukogude vastaste kuritegude paljastamisel korraldas, võib ulatuda 4-kohaliseni. Nii et julgoleku esimehe asetäitja, võib-olla tulevane Eesti KGB ülem, on lühikese mäluga. Tööd on tehtud mehe moodi. Seltsimees Pool väidab, et interliikumist mitte toetavad. Imelik küll, kuidas suudavad internatsid, nagu neid vene soviniste eestlaste poolt kutsutakse, oma lendlehti ja trükiseid trükikodades trükkida. On ju trükikojad ka uutmise ja avalikustamise ajal endiselt KGB järelvalve all. Kuskil peavad interrindelastel ikka head toetajad olema, aga kus siis, kui mitte KGB-s? Lehelo lõpus avaldab polkovnik saladuse, et Pagari tänaval olevat huvitavaid materjale, millest saaks kirjutada põnevaid lugusid, ja kurdab samas, et ajakirjandus polevat nende poole pöördunud. Ma ei tea, kuidas on pöördumistega. Andres Langemets ütles oma kõnes loovliitude pleenumil, et KGB lugusid pannakse vägisi lehtedesse. Möödunud aasta Hirvepargi järel oli neid lugusid lausa kümneid, mille valmistamisel oli kasutatud KGB toimikutes olevaid andmeid. Juba mitukend aastat on väliseestlastele mõeldud ajalehes Kodumaa siinpool nimetatakse seda ka KGB häälekandjaks, olnud kui mitte sadu, siis vähemalt kümneid laimu lugusid, mis ikka julgoleku andmete ja käsu järgi kirjutatud. Hoiaks Jumal, et samas vaimus ei jätkataks.
Rossimaane nõudis sadade kaupa ohvreid ilmsüütute inimeste seast. Saarte häänes 13. septembril monod artikkel Nende piinapigistused, nende vaevaväsimused on annud meie Stockholmi kaastöölisele põhjust mõtiskluseks selle üle, kuivõrd endast mõistetav peaks olema nende kuritegude heastamine ja kui kaugel see tegelikkusest ikkagi võin on. Kõneleb Keit Madison.
See oli 23. augustil möödunud aastal Hirvepargis. See muuti avalikult tuhandete inimeste ees staalilike massimõrvarite kohtu alla andmist. Me mäletame ka, millise reaktsiooni see esile kutsus. Igat masti stalinistidest ja stagnantidest raskülimeistrid said rohelise tee nõukogude Eesti ajakirjanduses. Kõige ma oleks küll öelda okupeeritud Eesti ajakirjanduses, sest on ju nüüd ka see staatus avalikult paika pandud. Ei saa just öelda, et siin kõneleja, kes oma nõude rõiga ette tõi ja mida suurt ovatsioonidega toetati saastetud oleks. Kui 1980. aastal narreteeriti süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas, siis oli KGB poolt mulle süüdistusena kirja pandud ka see, et ma uurisin Saaremaal 1949. aasta küüditamise andmeid ja 1941. aasta mõrvaohvrite nimesid. Kohe tuleb märkida, et nimetatud süüdistusepisood siiski kohtu toimikusse ei jõudnud. Nimelt kirjutasin Eesti NSV prokuröri kindlali nimele avaldusel, muide tema allkiri seisis ka arreteerimisorderil kõrvuti tolleaegs Eesti julgeolekukomitee esimehe Borgi allkirjaga. Kus tahusin selgitada, et mis on kuritegu, kas see, kui süütud inimesi tapetakse ja Siberisse saadetakse, või see, kui inimesed selliste tegude vastu huvi tunnevad. Tundub, et see niinimetatud minu kuriteo episood oli liialt valgust kartel ja nimetatud süüdistuspunkt kõrvaldati süüdistusest KGB uurimisgruppi ülema major Heino Kruusma poolt. Sellest ajast on nüüd 7-8 aastat möödunud ja paistab, et ka ajad on Eestima teiseks saamas. Selle aasta 16. septembri Sirbist ja Vasarast leidsin Eesti Muuduskaitse Sentsi ajalotoimkonna esimehe Mart Laari artikli, kus muuseas ka kirjutatud vajadusest, et kohtu alla tuleb anda Tartu vanglas 1941. aasta 8. juulil NKVD poolt läbi viidud veretöös osalejad. Tõesti, mis rääkida esialgu mõrvarite kohtu alla andmisest, kui pole suudetud ametlikult kindlaks teha 1949. aasta märtsi küüditatute arvugi. Julgeolekukomitee ei kavaks esialgu oma arhiive avada. Eks NKVD KGB kuritegude lõngakera arutades jõutaks paratamatult ka nendeni, kes alles üsna hiljuti klopsisid süütute inimeste kohta kohtu asju. Kõige tuntumaks KGB ohvriks ongi vast 1981. aastal surnuks piinatud Tartu teadur Jüri Kukk. Igal juhul on asjad liikuma hakanud. Ei saa ehitada õnneliku tulevikku ilma, et minevikuga, mis on olnud kõike muud kui õnnelik Eesti rahvale, pole kõik asjad ühel puhul. Kui on ideed, siis on just ära nüüd. Muinsuskaitseselts on juba kogunud pungaliselt materjali stalinlike mõrvarite kohta. Ja taotletakse avalikusele, et need materjalid võivad kasulikud olla kurjategijate leidmisel. Saaremal ollakse mõrvaohvrite avalikustamisel paljudest Eesti paikadest riigis. Teatavasti kannatas just Saaremaa terrori läbi kõige rohkem 1941. aastal. Pisike Kuressaare linn nägi peaaegu sama palju vereohvreid ja metsikuid tapmisi nagu temast kümneid kordi suuremalt Tallinn ja Tartu. Saaremaa nimeline uue nimega Saarte Hääl 13. septembri numbris on väga üksik asjalik artikkel NKVD kuritegudest Saaremaal ja Eesti suhtes. Eesti rahva vabastajad, nagu punanokupatsioonivõim end juba 1940. aastal nimetama hakkas, pani toime elajalikke kurinad. Enne kui vabastajad ise pealetundjate Saksa vägedest teemiga. Endine tunnatud saadetahtel surve elanik jutustab ajalehes järgmist. Tean mõndagi Kuressaare lossi hoovis toimunud kohta. Minu teada lasti seal maha ainult kolm meest, kes hiljem leiti lossi hoovi kaedust. Kõik teised olid surnuks piinatud. Neid oli umbes 100 ringis. Täpselt arvu ei tea. Piinamisvõtteid oli mitmesuguseid. Mõnel olid lõigatud huuled, mõnel nina, keel, kõrvad. Paljudel olid keedetud jalad, kellel üks, kellel mõlemad. Ja oli neid, kellel seljast naha ribasid lõigatud ja käed okastraadiga selja taha seotud. Oli neid, kellel silmad välja torgatud. Ühel naisel olid rinnad ära lõigatud. Lõpetagem sinu mõdeda kirjeldusel ja säästud raadiokuulajate närve. Tolle ajal oli NKVD niisiis meie kuulsusrikka julgeolekukomitee eelkäija Saaremaa osakonna ülemaks Vassili Riis. Viimase kohta nii palju, et paar kuud vanad andmete järgi naudib massimõrvu juhtinud Vassili Riis personaalpensionäri põlve Pärnu linnas. Esialgu üsna muretunud.
Tiit Madisson Stockholmist viib oma mõtiskluse kommunismi ohvrist Eestis Õhtulehe Kärdused saates.
Kuulsite salvestisi perioodist 1987-1989.